Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pradhje Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo, gjatë të 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Pavarësia e Kosovës nuk është proces i mbyllur, Serbia nuk e ka thënë fjalën e fundit, tha presidenti rus Medvedev. Shtetet e Bashkuara përshëndesin vendosjen e raporteve diplomatike dhe përcaktimin e kufirit Kosovë-Maqedoni. Prishtina dhe Shkupi premtojnë hapjen e shpejtë ambasadave. Irani do të vazhdojë me pasurimin e uraniumit nëse bisedimet ndërkombëtare dështojnë. Zgjedhjet në Rusi janë tallje me demokracinë, deklaroi Mikhail Gorbachev. Ato dhe të tjera informacione më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim Fatmir Bujupin me bllokun e lajmeve.
Washington. Shtetet e Bashkuara e përshëndesin ngrohtësisht vendosjen e marrëdhënieve diplomatike dhe përcaktimin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë, ka thënë Departamenti Amerikan i Shtetit. Shtetet e Bashkuara e përshëndesin ngrohtësisht vendosjen e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë, si dhe përfundimin me sukses të demarkacionit të vijës së përbashkët kufitare, thuhet në kumtesën e zëdhënësit të Departamentit të Shtetit Ian Kelly. Më tutje theksohet se Shtetet e Bashkuara u shprehin mirënjohje dy vendeve për vendosmërinë në ndërmarrjen e hapit të rëndësishëm në drejtim të integrimeve euroatlantike, vendosjen e marrëdhënieve të mira ndër fshin njësore, duke forcuar stabilitetin në rajon. Islamabad. Ushtria Pakistani thot se do t'i marrë në shënjesër liderët e talibanëve gjatë ofensivës kryesore, që e ka ndërmarrë kundër militantëve në rajonin e Waziristanit Jugor, tha gjenerali pakistanez Attar Abbas në konferencën e tij të parë për media prej të shtunës kur ofensiva filloi. Sipas tij, deri tash janë vrarë 9 ushtarë dhe 78 militantë. Afro 30.000 trupa janë dërguar në rajonin veriperëndimor të Pakistanit, afër kufirit me Afganistanin. Raportohet se afro 100.000 civil janë larguar nga ky territor. Londër, Teheran. Britania e ka hedhur sot të poshtë në formën më të fuqishme akuzat e Iranit se ka dorë në sulmin me bombë kundër gardes revolucionare të Iranit, ka njoftuar zyra e jashtme në Londër. Mbrëm, akuzat i kanë hedhur poshtë edhe Shtetet e Bashkuara dhe Pakistani. Nga sulmi i djeshëm kundër gardes revolucionare të Iranit janë vrarë 42 vet, përfshirë edhe komandant të lartë ushtarak. Vjen. Teherani thot se do të vazhdoj procesin e pasurimit të uraniumit nëse dështojnë bisedimet të ndërkombëtare për zhvillimin e këti procesi jashtë Iranit. Këto komente të zyrtarit iranian Ali Shirzadian u bënë derisa pritet që sot në Vjen të filloj edhe një rundi bisedimeve për programin e kontestuar atomik të Iranit. Në këtë takim, në të cilin marrin pjesë Franca, Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Agjencia e OKB-s për Energji Bërthamore, do të diskutohen detajet e propozimit për transferin e procesit të uraniumit jashtë Iranit. Mosk. Ishë presidenti sovjetik Mikhail Gorbachev tha se zgjedhjet në Rusi janë shndruar në përqeshje të demokracisë. Këto komente në të përditshmen Novaja Gazeta ai bëri duke u shprehur për qëndrimin e partisë Rusia e Bashkuar që udhëhiqet nga kryeministri Vladimir Putin lidhur me zgjedhjet lokale që kanë nxitur dyshime për vjedhje dhe largimin nga parlamenti të tri partive opozitare. Agjencitë e lajmeve raportojnë se zoti Gorbachev deri tash ishte i kujdesshëm për të mos i kritikuar liderët e rinj të Rusisë. Kabul. Komisioni zgjedhor për ankesa e Afganistanit, që mbështetet nga Kombet e Bashkuara, sot e ka publikuar raportin lidhur me akuzat për vjedhje të votave dhe ka urdhëruar anulimin e njësasie të votave për të dy kandidatët kryesor. Ky komision ka thënë se raportin e ka dërguar edhe në adresë të Komisionit të Pavarur Zgjedhor të Afganistanit dhe ka rekomanduar që të shpallet e pavlefshme 1% e caktuar e votave të secilit kandidat. Ky raport u përpilua 2 muaj pas zgjedhjeve presidenciale të 20 gushtit, të cilat thuhet se janë përshkruar me vjedhje. Nëse hetimet e Komisionit të Ankesave përcaktojnë se ka mjaft të flet votime të vjedhura që votat për presidentin aktual Hamid Karzai i zvoglojnë nën nivelin 50%, atëherë do të mbahet edhe rundi i dytë në të cilin merr pjesë edhe rivali i tij kryesor Abdullah Abdullah, ish ministri i jashtëm. Washington. Masa stimuluese në vlerë prej 787 miliardë dollarësh, të cilën Kongresi i Shteteve të Bashkuara e miratoi më herët këtë vit, i ka shpëtuar së paku 250.000 vende të punës në sistemin arsimor, njoftoi sot Shtëpia e Bardhë. Ky është një indikacion më tepër se si akti i ripërtritjes po ndihmon në ruajtjen e punës për edukatorët dhe mësuesit, tha zëvendës presidenti amerikan Joe Biden, duke i komentuar këto të dhëna. Raportet iniciale nga shtetet tregojnë se masat stimuluese kanë krijuar ose ruajtur më se 250.000 vende pune në arsim në Shtetet e Bashkuara, tha sekretari amerikan për edukim Ernie Duncan. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti i Rusisë Dimitri.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Pavarësia e Kosovës nuk është çështje e mbyllur, ka deklaruar presidenti rus Dimitri Medvedev. Ai ka folur për iniciativa të reja të Beogradit rreth Kosovës që do të kenë edhe mbështetjen ruse. Deklarata e Medvedevit u bën në prag të vizitës së tij në Beograd.
Presidenti i Rusisë Dimitri Medvedev ka deklaruar se askush nuk duhet të pohojë se çështja e Kosovës është e zgjidhur dhe ka shtuar se Serbia ende nuk e ka thënë fjalën e fundit. Përkundër përpjekjeve të mbështetësve të pavarësisë së Kosovës, atyre nuk do të shkojë për dorë që ta tregojnë atë si proces të pakthyeshëm dhe ta mbyllin atë çështje. Konsiderojmë se hap pas hapi duhet treguar se alternativa për një anshmërinë ligjore megjithatë ekziston, ka thënë Medvedev për të përditshmen veçanje Novosti. Një ditë para vizitës së tij në Beograd, Medvedev ka deklaruar se Rusia po merr pjesë në zgjidhjen e çështjes së Kosovës në bazë të formulës e cila është harmonizuar me kolegët serb, respektivisht që Beogradi të dalë me iniciativa kurse Rusia ta mbështesë. Medvedev ka vlerësuar se gjatë dekadës së fundit, e cila ka qenë kritike për zgjidhjen e çështjes së Kosovës, janë bërë shumë gabime tragjike, siç ka thënë, dhe ka shtuar se disa prej tyre janë lejuar me vetëdije si pjesë e planit për ndërmarrjen e zgjidhjeve të njëanshme në praktikën ndërkombëtare. Presidenti i Rusisë ka theksuar se vizitën e tij në Beograd konsideron shumë të rëndësishme dhe nga ajo pret përparim të mëtejm të bashkëpunimit ndërshtetror dhe forcimin e lidhjeve vllazërore ndërmjet dy popujve, duke shtuar se të dyja vendet kanë qëllime të ngjashme dhe interesa pragmatike të përbashkëta. Dimitri Medvedev të martën do të vizitojë Serbinë, ku do të bisedojë çështjet e ekonomisë dhe të tregtisë. Dy palët pritet të diskutojnë edhe huanë ruse për 1 miliard dollar, të cilën Rusia ia premtoi Serbisë në fillim të vitit, si dhe projektet e infrastrukturës në fushën e energjisë dhe transportit. Ndërkohë investitorët rusë po e konsiderojnë ndërtimin e një stabilimenti për deponimin e gazit natyror në Serbi, si dhe mundësinë që në territorin e Serbisë të ndërtohet një dege projektit të gazpërçuesit Rryma e Jugut.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Hapja e ambasadës së Kosovës në Maqedoni do të kalojë sipas procedurave të rregullta dhe nuk do të ketë përshpejtim të procesit, kanë konfirmuar zyrtarët në Prishtinë. Sipas dhënësve në Ministrinë e Jashtme, Albana Beqiri pritet që shumë shpejt presidenti të dekretojë hapjen e ambasadës në Shkup. Ajo thot po ashtu se Prishtina është në pritje të përgjigjes edhe nga Podgorica për ngritjen e raporteve në nivel ambasadash. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentit ton Ziadin Gashi.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sidiu pritet të dekretojë fillimin e procedurave për hapjen e ambasadës së Kosovës në Shkup. Akreditimi i procedurave për hapjen e ambasadës në Shkup pason vendosjen e marrëdhënieve diplomatike ndërshtetërore pas marrëveshjes së arritur për demarkacionin fizik të kufirit. Procedurat për caktimin e ambasadorit dhe hapjen e ambasadës së Kosovës në Maqedoni do të shkojnë sipas procedurave të rregullta dhe nuk do të ketë përshpejtime, thot zëdhënësja dhe këshilltarja e Ministrisë së Jashtme Albana Beqiri.
Në momentin që dekretohet hapja ambasadës, atëherë Ministria e Jashtme obligohet që të filloj punën për fillimin e procedurave ligjore për ngritjen e marrëdhënieve diplomatike në nivel ambasadës. Çka do të thotë se ne do të hapim konkursin për ambasador dhe konkursi do të nënshkrohet të gjitha procedurave ligjore, ashtu sikur se edhe konkursi për 18 ambasadorët e deri tash.
Përveç Shkupit, zëdhënësja Beqiri konfirmon se Prishtina i ka dërguar ftesën zyrtare dhe Podgoricës për vendosjen e raporteve diplomatike në nivel të ambasadave. Tani mbetet tek Mali i Zi që të kthej përgjigjen, thekson Beqiri.
Sa i përket Malit të Zi, ne jemi duke pritur përgjigjen për ftesën tonë që ja kemi bërë Podgoricës zyrtare për ngritjes së marrëdhënieve diplomatike në nivel ambasadash. Në momentin që përgjigja është pozitive, atëherë do të fillojnë procedurat, ashtu sikurse edhe për ambasadat e tjera. Pas një dallim.
Raportet diplomatike ndërmjet Prishtinës dhe Shkupit, si edhe vendeve tjera fqinje, vlerësohen pozitivisht edhe nga analistët. Analisti Afrim Huti thotë se këto raporte i kontribuojnë paqes dhe stabilitetit në rajon, megjithë kundërshtimet aktuale të Serbisë.
Vendosja e raporteve diplomatike në mes dyre republikave është krejtësisht pozitive, në rajon do të reflektoj po ashtu pozitivisht, por normalisht nuk do duhet të harënim faktin që mbase me shtetet të saktuara do të lindin, po e them kushtimisht probleme, e kam fjalën për raportet e mes të Maqedonisë dhe Republikës së Serbisë, por raporte të tilla mendoj se vetëm do të jenë në nivelin e deklaratave dhe tensioneve të momentit, ndërkohë se në perspektivë mendoj dhe jam shumë i sigurt se këto do të jenë krejtësisht pozitive.
Në vitin e parë të shtetësisë së Kosovës, presidenti Fatmir Sejdiu pati dekretuar hapjen e 10 ambasadave, ndërkaq që këtë vit ishte akredituar hapja 8 ambasadave tjera. Në të ardhmen, zyrtar kosovar kanë konfirmuar se nuk planifikohet të shkohet me hapjen në blok të ambasadave, por do të vendoset veç varësisht vendeve dhe vlerësimeve politike që do të bëhen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Betemi në të njëjtën temë, shkupi zyrtar do të hap shumë shpejt ambasadën në Prishtinë, po të ditur burimet zyrtare, por pa dhënë data konkrete. Përmbyllja e marrëveshjes kufitare me Kosovën nga analistët shihet si hap i rëndësishëm për Maqedoninë në rrugën drejt të eurointegrimit. Ka shkupi kemi raportin e Zerjeta Hajro Jahjagës.
Sot pritet të publikohet edhe në Gazetë Zyrtare ligji për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin fizik të vijës kufitare mes Maqedonisë dhe Kosovës, pasi dje të njëjtën e kanë shkruar dhe presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov, gjë që pas kësaj mundësohet dhe emrimi ambasadorëve mes dy vendeve. Ndërkohë autoritetet qeveritare kanë bërë të ditur se emrimi ambasadorit të ri të Maqedonisë në Prishtinë do të bëhet së shpejti, por nuk kanë dashur të precizojnë datë konkrete. Politikologu maqedonas Das Deskalovski nga Instituti për kërkime sociopolitike thot se mbyllje çështjes së kufirit me Kosovën dhe vendosja e marrëdhënieve diplomatike është segment shumë i rëndësishëm në rrugën e integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Është me rëndësi të veçantë të konsolidohen raportet me fqiun ton verior, Kosovën, nga se kjo ndihmon në mas të madhe procesin e integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian, thot politikologu maqedonas Zhidas Deskalovski, duke teksuar se vendosja e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën do të rëndojë raportet në planin politik me Beogradin zyrtar, por jo dhe në atë ekonomik.
Serbia po drejton periudhë që destua destruktiv në Maqedoninë, megjithëse tani më drejtë në dolgë stazi rrat.
Serbia në një kohë të caktuar do të ketë një qasje destruktive ndaj Maqedonisë. Megjithatë, kjo nuk do të zgjas shumë, nga se dhe vetë Serbia është e vetëdijshme se një qasje e tillë nuk do t'i sjellë asgjë të mirë as për interesat e saj shtetërore, as për të ardhmen në rajonit, nga se duhet pranuar realiteti në rajon se Kosova tani më një vit është shtet i pavarur, thekson Zhidas Daskal Lovski nga Instituti për kërkime sociopolitike në Shkup. Ndërkaq që dy partit politike shqiptare në Maqedonie kanë vlerësuar si shumë pozitive vendosjen e raporteve diplomatike me Kosovën.
Presim që pas këtij akti të çelët rruga edhe për ratifikimin sa më të shpejt të gjitha marrëveshjeve të arritura mes ministrive dhe dikastereve të ndryshme respektive të dy shteteve fqinje.
Thot deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ermira Mehmeti, edhe deputeti i opozitës shqiptare nga Demokracia e Re, Besim Dogani, vlerëson se vendosja e raporteve diplomatike dëshmon realitetin e ri në Ballkan.
Mendoj që vendosja sa më shpejt e marrëdhënieve të rregullta diplomatike me Republikën e Kosovës, jo vetëm që do të përmirësojë imazhin e Maqedonisë në fqinësi të mirë me shtetet që rrethojnë, por normalisht do të ndikoj pozitivisht edhe në zgjerimin e marrëdhënieve ndërkulturore me Republikën e Kosovës, por edhe një segment shumë të rëndësishëm me të cilën Maqedonia gjithmonë krenohet, është marrëdhënie tregtare që ka Maqedonia me Republikën e Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e informacioneve mbi zgjedhjet vendore. Analistë kosovarë besojnë se pavarësisht presioneve, serbët lokal do të dalin në numër më të madh në zgjedhje krahasuar me votimet e fundit. Zyrtar serb në institucionet e Kosovës së shprehen se thirrja për bojkot është e dëmshme për komunitetin serb. Nga Prishtina raporton Albana Isufi. Kisha Ortodokse Serbe dhe jashtë quajtur i kuvendi komunave dhe vendbanimeve serbe, në ditët e fundit një zëri u kanë bërë thirrje serbeve lokal që të bojkotojnë zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Analistët kosovar mendojnë se këto presione tregojnë se Beogradi zyrtar dhe grupet më radikale po e humbasin kontrollin ndaj komunitetit serb, veçanërisht në jug të lumit Tibër. Ilir Deda nga Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave mendon se këto thirrje nuk do të kenë shumë ndikim.
Ekziston një vullnet dhe gatishmëri e serbëve të Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale. Kjo gatishmëri shifet sidomos në territorin e Graçanicës, Shtërpcës, Ranilukut dhe Klokotit. Sa më shumë se do që të rritet disponimi i serbëve në Kosovë që të marrin pjesë në zgjedhjet të Kosovës, aq më i fortë do të jetë presioni i Serbisë.
Kisha Ortodokse Serbe u ka bërë thirrje serbëve lokal që të mos u përgjigjen siç thuhet thirrjeve të institucioneve jo legjitime për të marrë pjesë në zgjedhje. Në anën tjetër, jashtë quajtur i kuvendi komunave dhe vendbanimeve serbe, organ ky paralel me selinë në veri të Mitrovicës, ka kërcënuar serbët lokal se në rast të pjesëmarrjes në zgjedhje do të ndërpriten përfitimet financiare nga institucionet e Serbisë. Këshilltari kryeministrit për çështjet e komuniteteve Sergjan Sendić i tha Radios Evropa e Lirë se thirrja për bojkot është e pa bazë dhe e dëmshme për komunitetin serb.
Pozivi në bojkot është unik që ne mund të rezumojmë i smatën drejtë kontraproduktiv.
Thirrja për bojkot është kundërproduktive, ashtu si mund keni dëgjuar nuk bëhet fjalë për shtetin. Do thot askush nga zyrtarët e lartë nuk ka thënë se do të shkurtohen të ardhurat që merren nga buxheti shtetror. Unë mendoj se kjo nuk do të ndodh, ka thënë Sendić. Ndërkohë ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović ka thënë se kushtet për pjesëmarrje të serbëve në zgjedhje nuk ka, por se nuk do të ketë, siç ka thënë, hakmarrje ndaj atyre që marrin pjesë në zgjedhje. Sipas Sendićit, këto janë porosi politike që vetëm e dëmtojnë komunitetin serb.
Ako analizirate diplomatski te izjave koje stižu od ozgo, oni ne kažu nemojte slučajno izaći na izbore, nego uslovi se nisu stekli.
Nëse i analizoni deklarata diplomatike nga lart, ato nuk thonë mos dili në zgjedhje, por se disa kushte nuk janë përmbushur dhe kjo porosi mund të interpretohet nga kushdo si të dëshiroj. Me vetë faktin se janë paraqitur 20 subjekte serbe tregon që diçka nuk është në rregull. E çka nuk është në rregull? Ne kemi një vi politike që na flet njësoj në 10 vjetët e fundit, ndërsa kemi gjithnjë më pak serb në Kosovë. Ky është një problem, është shprehur Sendić. Në të njëjtën frymë shprehet edhe Ilir Deda.
Ata janë shumë të vedishëm se për fatin e vetë mund të vendosin vetëm me pjesëmarrjen në zgjedhje dhe me legalizim të institucione, dhe më thonë me participim tyre në institucione legale të Kosovës. Unë mendoj se do të kemi një numër më të madhë të serbe cilë do të marrin pjesë zgjedhje se ato të viti 2007 dhe do të kemi utheci lokale më legjitime se sa që kemi pas deri më tani.
Në Komisionin Qendror Zgjedhor për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit janë certifikuar 21 subjekte politike serbe. Besohet se këto zgjedhje janë të rëndësishme me që në to do të zgjedhen edhe qeverit lokale për komunat e reja me shumicë serbe si në Graçanic, Ranilluk, Klokoci dhe në Novobërt e cila do të zgjerohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi. Ekzistojnë shqetësime se rrethanat aktuale politike, ekonomike dhe sociale në Kosovë nuk i nxisin qytetarët drejt kutive të votimit në zgjedhjet lokale që pritet të mbahen më 15 nëntor. Shqetësimet e tilla i kanë shfaqur sociologët Shemsi Kresniqi dhe Fadil Maloku, si dhe psikologu Dashamir Bërculli. Ata vlerësojnë se fushata parazgjedhore po nxjerr në pa premtimet që tashmë janë klishe për qytetarët, si dhe mos koncentrimin e subjekteve politike në çështje thelbësore me interes për banorët. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Sociologu Shemsi Krasniqi thekson se në 10 vjetët e fundit në Kosovë nuk ka ndryshime të vërejtshme në përbërjen e skenës politike dhe as rrethanave ekonomike dhe sociale, gjë që shkakton mungesë frymëzimi tek qytetarët për të dalë në votime.
Përveç disa zhvillimeve të përgjithshme në infrastrukturë, nuk ka pothuajse asgjë të re në standardin ose në mirëqenien e zgjedhësve. Në punësimin e tyre, në përmirësimin e pozitës sociale, sidomos të shtresave më të gjanat popullates. Prandaj, në qofë se shikohen nga afër dhe nga brenda, këto rrethana, pothuaj se nuk i frymëzojnë as nuk i stimulojnë me asgjë për të marrë pjesë zgjedhësit në zgjedhjet.
Ngjashëm vlerëson edhe sociologu Fadil Maloku, i cili thotë se fillimi i fushatës parazgjedhore në Kosovë ka nxjerrë në pa mos koncentrimin e subjekteve politike garuese në zgjedhje në problemet që janë me interes për qytetarët.
Partitë politike nuk ka arritur akoma t'i kapin këto shqetësimet e qytetarëve. Për shkak se akoma në flasin për probleme madhore, dhe më thonë për temat cilat për qytetarët e Kosovës janë tema abstrakte, tema që nuk hyn në interes apo në atë katalogun e ndërkupimeve, shqetësimeve dhe problemeve që i hasin jetën e përditshme.
Ndërkaq psikologu Dashamir Bërxulli thot se debatet e deritashme brenda subjekteve politike dhe kalkulimet e tyre për t'i nxjerrë përfaqësuesit që do të garojnë në zgjedhje kanë krijuar përshtypjen tek qytetarët se çështjet me interes për ta janë lënë në hije.
Njerëzit realisht kuptojnë dhe dinë gjithçka që ndodh tashmë në skenën politike apo në prapaskenën e kuzhinës politike dhe partive politike. Prandaj, duke pasur këtë informacion në bullok, atëherë ata dhe dekurajohen që të marrin pjesë në zgjedhje apo të jenë aktiv qoftë edhe në aktivitetet e partive politike ku bëhet sqarimi i programeve dhe ideve të tyre.
Ndryshe sipas sociologëve, sqarimet e programeve nga subjektet politike gjatë fushatës parazgjedhore, e cila tashmë ka filluar, po bëhet sipas klisheve të cilat qytetarët tashmë i kanë të njohura dhe të konsumuara vite më parë, sociologu Krasniqi thekson.
Edhe ofertat e subjekteve politike pothuajse janë të njëjta dhe nuk ka ndryshime të mëdha midis atyre ofertave për elektoratin e Kosovës.
Ndërsa sociologu Maloku thot se subjektet politike kanë hyrë në fushatë parazgjedhore të papërgatitura dhe pa identifikuar problemet dhe shqetësimet e qytetarëve.
Kujtoj që partitë politike në rast se nuk bëjnë përmirësime në drejtim të yoshës apo të riformulimit atyre kërkesave dhe shqetësimeve të qytetarëve, jam shumë i bindur që ka indikatorë që ndikojnë në vëllimin e daljes tyre nga zgjedhja.
Ndërkaq psikologu Bërxulli thekson:
normalisht që vrejet një zgjenim në popullatës raport me performancën e elitës politike në tërsi dhe normalisht që kjo do ndikojë që dalja e njerëzve në zgjedhje mos të jetë shumë e madhe. Për shkak se njerëzit tashmë nuk besojnë që programet e proklamuara të partive politike realisht janë të zbatueshme dhe do të zbatohen nga kandidatët përkatës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Miratimi i deklaratës për arritjen e objektivave të mijëvjeçarit në kuvendin e Kosovës vlerësohet pozitiv nga përfaqësuesit ndërkombëtar në vend. Megjithatë, ky është vetëm fillimi për zgjidhjen e shumë çështjeve ekonomike, sociale që rëndojnë mbi banorët e Kosovës. Korrespondentja jonë në Prishtinë, Lulita Krasniqi, ka ndjekur konferencën e mbajtur mbi këto probleme dhe sjell kronikën në vazhdim.
Përfaqësuesit e institucioneve kosovare thonë se kufizimet financiare dhe buxhetore që ka aktualisht Kosova vështërsojnë gjetjen e zgjidhjeve apo përmbushjen e kriteret të vëna nga mekanizma ndërkombëtar dhe institucionet tjera në lidhje me politika sociale në Kosovë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakub Krasniqi, sharon.
Janë disa prioritete urgjente me të cilat përballen institucionet e Kosovës, si zhvillimi ekonomik, krijimi i vendeve të reja të punës, hartimi i legjislacionit të duhur e adekuat në lidhje me varfrinë, reflektimi i agjendës evropiane të përfshirjes sociale dhe objektiva zhvillimore të mijëvjeçarit. Për këtë qëllim është më rëndësishme që ne të reflektojmë në lidhje me përmirësimin e bëhtkuptimeve tona institucionale, politike dhe publike.
Në mungesë të një politike të përbashkët për politika sociale, Bashkimi Evropian ka krijuar të ashtu quajturën metode hapur e koordinimit për përfshirjen sociale në mes të shteteve anëtare të këtij mekanizmi. Mirëpo për Shqipërinë dhe Kosovën si vende potenciale për anëtarësim në BE, situata aktuale duket ndryshe. Përfaqësuesi i zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë, Frik Gjanmat, bën të ditur se në tetor të vitit 2008 për Kosovën është krijuar një dokument ku përcaktohen sfidat dhe objektivat për politika sociale.
Finding is that there is a lack of accurate statistical data in the social area.
Një nga gjetjet është se ka mungesë një databaze adekuate të statistikave në fushën sociale. Gjetja e dytë është se ka një koordinim të dobët horizontal dhe vertikal në mes të ministrive, pastaj në mes të ministrive dhe komunave, gjë që e vështërson dizajnimin e politikave dhe zbatimin e tyre. Ka një mungesë e debateve publike me vendimarrësit për të planifikuar dhe menaxhuar shërbime sociale. Komisioni Evropian shpreh dorën se decentralizimi i shërbimeve për mbrojtje sociale dhe financimi i tyre është bërë shumë shpejt, por nuk ka pasur diskutime për implikimet e këtij decentralizimi në çastin e të gjitha shërbimeve publike, tha Gjanmat, duke shtuar se megjithatë janë bërë dhe hapa pozitiv në këtë drejtim, siç është krijimi i listës së bardhë. Ky dokument u vlerësuat si pozitiv edhe nga përfaqësuesit e kombeve të bashkuara. Sidoqoftë, udhëhecja e grupit të këtij misioni në Kosovë, Dorina Bologa, tha se për Kosovën mbesin edhe shumë sfida në politikat sociale.
The parliamentarians play significant role in paving the way for development in terms of shaping appropriate proper legislation.
Parlamenti po luan një rol të rëndësishëm në trasimin e rrugës për zhvillim duke kaluar legjislacionin e duhur, duke shikuar provizionet buxhetore dhe prioritetet. Mirë po për të realizuar këto nevoja duhet të ketë përpjekje të koordinuar të gjithëve. Përfaqësuesit e qeverisë, shoqëria civile, sektori privat dhe publiku i gjerë duhet të bashkëpunojnë për zhvillimin e legjislacionit dhe të rezultateve të nevojshme për njerëzit e marginalizuar, thot ajo. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
A do të jetë Obama i fortë sa duhet, është pyetja që shtron në numrin e sotëm e përditshme amerikane Washington Post. Aleatët Evropian të Amerikës po ndjekin me një lloj ankthi debatet e brendshme të presidentit të Shteteve të Bashkuara për dërgimin apo jo të 10 mijëra trupave shtesë në Afganistan. Nëse procesi i dërgimit të trupave shtesë do të vazhdojë, shkruan Washington Post, atëherë aleatët e dinë se duhet të marrin vendime politike të vështira dhe me çmim relativisht të lartë për të rritur data kontributin në Afganistan. Por me gjithë vështërsitë e një kërkese të tillë, evropianët ndihen dhe më të shqetësuar nga ideja se presidenti amerikan mund të zgjedhë një strategji të dobët për një mision tepër të rëndësishëm. Aleatët po ndihen të frustruar pasi duhet të shohin dhe të presin derisa presidenti amerikan ta ndajë mendjen. Të gjithë po presim se çfarë do të vendoset në zyrën ovale pa pasur mundësinë për të thënë mendimin ton. Po unë një komandant i lartë ushtarak evropian për të përditshmen amerikane. Është e ndershme të thuhet se Obama është përpjekur më shumë se Bushi për të bashkëndruar politikat amerikane me ato të aleatëve. Diskutimet për Afganistanin dëshmojnë se disa gjëra themelore që lidhen me të qenit superfuqi, megjithatë nuk ndryshojnë. Evropianët po shprehin padurim dhe ankth lidhur me rishikimin e strategjisë nga Obama. Disa janë të shqetësuar për spektaklin që vjen nga një president i ri, lidhur me hezitimin që ai po tregon ndaj strategjisë për të cilën vetë u angazhua vetëm pak muaj më parë. Por çuditërisht, një pjesë e shqetësimeve të evropianëve, sipas Washington Postit, lidhet me faktin se a do të jetë Obama i fortë sa duhet apo siç thot një ambasador, do të ikë misioni ndaj të cilit jemi angazhuar të gjithë. Është e vështirë për evropianët të kërkojnë nga Shtetet e Bashkuara dërgimin e 40.000 trupave shtesë në Afganistan, derisa vetë nuk do të mund të arrisin këtë numër me më shumë se 3.000 ushtarë. Në këto kushte, shkruan e përditshme amerikane, evropianët fokusohen tek pjesa e dytë e ekuacionit, përse Perëndimi nuk mund të heqë dorë nga përpjekjet për të stabilizuar Afganistanin, nëse atje vendoset një qeveri e besueshme. Në kuadër të këtij debati, Britania bëri të ditur dërgimin e 500 trupave shtesë në Afganistan. Angazhimi më i fundit britanik besohet se nuk do të ishte bërë nëse Londra nuk ishte e bindur se Washingtoni do të marrë vendimin për shtimin e trupave. Në fakt, zyrtarët e administratës thonë se presidenti amerikan ende nuk ka marrë ndonjë vendim. Për momentin duket se do të dërgohen trajnues për trupat afgane, por jo ushtarët për betejë, siç ka kërkuar gjenerali McChrystal. Nëse ky do të jetë vendimi përfundimtar, atëherë Barack Obama ka shumë punë për të bërë me aleatët, përfundon artikullin në të përditshmen amerikane Washington Post. Të nderuar dëgjues, në fund të këtij emisioni po përsërisim edhe një herë informacionet kryesore që ndoqën. Pavarësia e Kosovës nuk është proces i mbyllur. Serbia nuk e ka thënë fjalën e fundit, thot presidenti rus Medvedev. Shtetet e Bashkuara përshëndesin vendosjen e raporteve diplomatike dhe përcaktimin e kufirit Kosovë-Maqedoni. Prishtina dhe Shkupi premtojnë hapjen e shpejtë ambasadave. Irani do të vazhdojë pasurimin e uraniumit nëse bisedimet ndërkombëtare dështojnë. Zgjedhjet në Rusi janë ndalje me demokracinë, deklaroi Gorbachev. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit, edicionin e orës 21. Njerëz në çdo kohë ju mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirjana Bajo, miru dëgjofshim.